Всяко чудо не е за три дни. 29 години Дарик Радио.
Здравейте, уважаеми слушатели! Чухме една детска песен, в която се пее за слънце, лято, море, доста стоплящо в днешния мразовит януарски ден. Това е защото в следващите минути ще ви върна към една новина, която зарадва хиляди ученици през миналото лято, а именно обявените от МОН безплатни почивки. Поредният сегмент от програмата на днешния празничен за Дарик Радио ден – който се връщаме във времето. Звукорежисьор е Милена Йовчева, аз съм Марияна Курчакова, редактор на тази част от предаването е стажант, репортерът ни Тодор Пантилеев, който направи много по организацията на тази част от програмата и сега още веднъж ще му благодаря и в ефир. Програмата отново заедно предвиждаше 30 000 ученици от 1 до 11 клас да летуват безплатно в продължение на 6 дни в български курорти. Общата и стойност беше 15 милиона лева, като за всеки участник се предвиждаше пакет от 500 лева, а критериите за подбор на децата бяха определени от педагогическите съвети според спецификата на конкретното училище. В общи линии това бяха основните параметри на програмата. За съжаление, тя беше прекратена преждевременно още в средата на август заради влошената епидемична обстановка. Така много ученици не можаха да осъществят планираните си почивки. Месец по-късно обаче дойде новината, че се удължава до септември тази година. Над 24 000 ученици и учители все пак успяха да се включат в нея. Сред тях са и моите гости в студиото на Дарик Радио. Русица Манзурова, учителка по английски език в 29-то училище Кузман Шапкарев в София. Христина Радулова, учителка по български език и литература в същото училище. И Мира Балабанова, учителка по математика в 170-то средно училище Васил Левски в Нови Искър. Здравейте и добре дошли при нас.
Здравейте.
Здравейте.
Ами, да ни разкажете първо къде бяхте с вашите ученици, с колко деца пътувахте, как изкарахте, кой би искал да започне?
Ами, ние това лято успяхме да отидем на море. Отидахме на плаж Нестинарка за 6 дни. Това е близо до град Царево.
Наистина,
Мира Балабанова, да. Здравейте, извинявам се, не започнах с името. Мира Балабанова съм аз, да. Ами, първо времето беше с нас. Нали, това е много важно, когато почиваш. Времето беше наистина с нас. Слънчево, прекрасно. Организацията беше наистина на ниво. Нямаме абсолютно никакво право да се оплакваме, а само да се похвалиме от възможността да заведем толкова много деца. Ние 40 деца заведахме от среден и горен курс. И още, мисля, че бяха още 16 деца от начален курс. На две групи бяхме разделени от нашето училище. Тези 40 деца, с които бях аз, всичко беше наистина прекрасно. Нямахме време за почивка. Образно казано, нямахме време за почивка, защото програмата ни беше запълнена. Всеки ден имаше странично занимание, освен плажуването. Ходихме и на Ропотамо, и в Царево се разхождахме. Въобще имахме всеки ден запълнена програма.
Много е хубав този район. Аз имах щастието да бъда там преди няколко години и съм безкрайно впечатлена от всичко.
От
точно
всичко,
този район,
от природата,
да.
от слънчевите хора.
Да.
Наистина много позитивно настроени всички. Пък и отишли все пак и на почивка. И местните, и почиващите бяха наистина много позитивно настроени.
При вас, 29-то училище, какво предложи на вашите ученици?
В нашето училище, когато се заговори за възможността да се възползваме от пътуване по тази програма, прегърнахме идеята много бързо, защото в края на юни така успяхме да стиковаме изисквания, ученици, беше края на учебната година и на 5 юли вече пътувахме към летен лагер в Чепеларе, който лагер всъщност беше свързан и с много така пътувания до близки дестинации на Чепеларе. Пътюм, през Пловдив минахме, децата видяха Балабановата къща, палеонтологичния музей в Асеновград. В останалите дни колегите ходиха с групата в...
Ходихме в обсерваторията в Рожен, ходихме в Смолян. Обиколихме екопътека, всъщност Невяста. Там имаше и една въжена атракция, един въжен тролей, който е над 40 метра над една пропаст, и децата страшно много харесаха това екстремно преживяване, и до сега си го спомнят с умиление, как в началото има лек страх. Но...
Какъв лек страх? Аз бих умряла от страх в тази ситуация. 40 метра са това.
Някои се спуснаха даже по два пъти. Очудващо и за нас, като преподаватели, също да. Треперещи над тях.
Децата умеят да си преодоляват страховете. Можем само да се учим от тях.
Да. Организаторите бяха така любезни понякога да ги спускат и по двама, така че да преодолеят по този начин страха си с другарче.
Сега предлагам да чуем анкетата, която направи Тодор Пантилеев с вашите ученици. Нека да чуем те какво ще разкажат и изобщо това пътуване, това преживяване през техния поглед.
Приколихме много градове и се запознахме с някои истории, които не бяхме чували. Посетихме музеи, събрахме си, направихме нещо като дискотека и всички се забавлявахме и танцувахме. Запознахме се с нови хора и ни станаха много близки приятели и много се забавлявахме.
Най-много ми хареса, когато отидахме на планина, близо до хотела, изкачвахме се с всички хора от лагера.
В такива екскурзии с непознати хора можеш да срещнеш нови личности, нови характери, които можеш да опознаеш и с които можеш да завържиш неочаквани за теб приятелства.
Отидохме на манастири, после да купиме сувенири, с всички танцувахме, учиме много неща за историята на България.
Ами най-много ми хареса, когато бяхме в Пловдив, в Стария град, разглеждахме. След Стария град отидахме в един музей, който беше уникален. Имаше скица, цяла скица с Стария град и новия. Друго ми хареса, когато правихме лагерен огън.
Много ми хареса гледката, планините, гората. Гората беше плотно до нас. И това беше много хубаво.
Имаше много ярки спомени през тази екскурзия, но най-важните и най-забавните бяха с приятели. По време на пътуването беше дълго пътуване, видяхме много планински региони, така да кажем. гледахме, бяха хубави, ходихме на известни места, Ягодинската пещера, например, ходихме там, ходихме в много музеи.
И много се забавлявахме.
И много се забавлявахме. В общи линии всички деца казват това. Дай Боже и занапред да имат възможност да преживяват подобни неща. За децата е ясно, те са били, предполагам, доста въодушевени от самото начало. Родителите обаче как реагираха? Имаше ли колебание от тяхна страна?
Ами при нас имаше колебание, аз отново съм Мира. При нас имаше колебание, някои родители се притесниха и не пуснаха своите деца на летуване с нас.
Какво ги притесняваше?
Имахме такъв от
пътуването, нали, или конкретната ситуация с COVID?
Конкретната ситуация покрай COVID. Mm-hmm. Това ги притесняваше, въпреки че е лято, въпреки че случаите, нали, като цяло в страната не бяха толкова много, изпитваха страх и не ги пуснаха.
При вас как беше в 29-то училище?
При нас също имаше така известни резерви, но ние проведохме една родителска среща, в която предварително представихме на родителите програмата, така да имате една сигурност, че децата ще бъдат изцяло обгрижвани, че, нали, няма да има нещо, което да така наруши комфорта в техния престой. И успяхме бързо да съберем групата. Не сме имали, нали, някакви препятствия в тази връзка.
А как избрахте дестинациите? Ето две напълно различни. Едното е планинска почивка, тип екскурзия дори. Другото е почивка на море. Разбира се, също с различни интересни неща, които сте правили извън плажуването. Как избрахте точно тези дестинации?
Специално за планината, за Чепеларе, ние получихме няколко оферти. Нали, и по самата програма се изисква да имаме три различни оферти от три различни фирми. Проведохме една анкета, както каза Роси, с съответно родители, ученици, и основно се бяхме насочили към планина. Имаше и морска, бяха две планински и една морска. Но може би поради факта, че прекалено дълго време бяха пред компютрите, прекалено дълго време бяха затворени, също така тази изолация, тази липса на контакт между самите тях, те жадуваха за едно спокойствие в интерес на истината, и планината надделя. И от страна на съответно нашите ученици, ние за съжаление не можахме да заведем толкова много. При нас бройката беше по-малко, но съответно при анкетираните родители бройката за планина наделя повече. Децата сами споделят, че всъщност им било забавно, че този контакт, връзката с природата е сякаш била разрушена и сега отново се е възстановили.
Да. При вас, при 170-то училище?
И при нас подобно проучване се направи преди да изберем дестинацията. Наделя при нас морето.
При той избор е труден.
При нас да наделя морето. Повечето бяха желащи да ходят на плаж, да усетят слънчевите лъчи, морските вълни и така нататък. И затова нашата екскурзия се осъществи на морска тематика. Въпреки че успяхме да се да осъществим и пътувания в планината, и въобще наистина беше много добре. Возихме се на Рокотамо на кораб, че да огледаме природата, да се докоснем, както казаха колегите, до природата. Много красиво, много приятно изживяване.
Много, да. Критериите за подбор на децата, спомням си, че МОН разреши педагогическите съвети да ги определят сами според спецификата на конкретното училище, на конкретните ученици. При вас как бяха избрани 170-то и 29-то училище?
В 170-то критериите бяха следните. Първо казахме, че тези деца, които нямат материалната възможност да отидат на почивка, предимно тях ще заведем, и точно така бяха подбрани критериите. Естествено, също така трябваше да са добри ученици, в крайна сметка да се стараят
Да имат отношение,
да, да имат
към
отношение ученето. Към ученето, към изобщо към учебния процес, а не, нали, отдръпване от училището като цяло, а пък ние за награда да ги заведем на почивка. Това бяха предимно критериите. Разбира се, тези пък, които бяха с отлични успехи, които имаха добри постижения, отлични постижения по време на учебния процес, тях също успяхме да наградиме. Така че това бяха нашите критерии. Социалните, нали, образователните и накрая отличниците.
Да.
Да.
29-то училище.
За 29-то училище нашия подход беше следният. На педагогически съвет обсъдихме няколко възможности и се спряхме на критериите учениците да не бъдат наказвани, да нямат повече от 5 неизвинени отсъствия, нали, което всъщност по правилник и въобще регламент води, нали, до съответните наказания, да имат отличен успех. Това беше също водещ критерий в избора, нали, на учениците и класирането им, защото, нали, желаещите бяха повече, трябваше наистина да въведеме тези критерии, за да може да оцееме нашите ученици. И сега един от критериите, които бихме предложили за напред, е тези, които са съгласни да бъдат 6 дни без мобилни устройства на лагер.
Не ви разбрах, да бъдат?
Без мобилни устройства на лагер. Тези, които са съгласни, са добре дошли, плюс останалите критерии.
Какви трудности срещнахте при организацията на това пътуване? Защото хубаво, планина, море, почивка, ама за вас и е работа. Предполагам, че отговорността тежи. Това създава, да не кажа напрежение, но при всички случаи една отговорност, която, разбирате какво имам предвид.
Ами, отговорността, тя си е еднаква и в училище. До някаква степен ние вече правим, макар и процедурата я знаем за извеждане на деца. Преди тази пандемия, пак за да ги изведеш на театър, пак трябва разрешение от родител. За да ги заведеш на изложба при ненавършени години, пак трябва информирано съгласие, разрешение и така нататък. Тук при нас сякаш ентусиазма наделя повече. Стиковахме се заедно с още една колега наша по физическо възпитание и спорт, госпожа Петя Христова, която беше и тя основен двигател на нашата група. Намерихме съответно много бързо имейли на travel агенции, запитвания, деца. При нас сякаш ентусиазма наделя повече, отколкото трудностите. И родителите ни така, въпреки страха, който изпитват, и те откликнаха. В интерес на истината, организацията ни протече без кой знае какви такива трудности, че да ни откаже и да кажем, ние повече няма да кандидатстваме. Даже сега с удоволствие отново бихме се захванали за тази работа с нови сили и с нови ученици. Тъй като те наистина имат нужда от тази програма, за да се опознаят в извънучебна среда, за да се сплотят като колектив, за да видят също така и учителите си извън училищната среда.
Извън класната стая, да. Особено пък виртуалната класна стая.
Да.
При вас как беше организацията?
При нас 170 училища беше наистина много на ниво. Всичко спрямо нас, учителите, ние бяхме 4 колеги. Аз може би бях изключението. Колегите, с които бяха по физическо възпитание и спорт. Аз по математика.
И една госпожа по математика.
Да, госпожа по математика. Да, всяма
респект.
Да. Иначе при нас организацията беше наистина много на ниво. Ръководството се взе с организирането, вземането, нали, на координати на съответните туроператори, предлагането на дестинациите, датите, за които, нали, са предвидени съответните екскурзии. Всичко при нас беше изключително бързо, изключително без никакви препятствия. Някакси така ни се случиха нещата, че не срещнахме препятствия по пътя си.
Един последен въпрос. Сработи ли програмата според вас? Изпълни ли основните си функции? Първо, децата да излязат от обичайната среда, да пътуват, да се видят физически, както помежду си, така и с вас, учителите. И второ, да имат опознавателна цел, каквато също беше посочена, когато беше обявена програмата, че все пак пътуванията трябва да са свързани с научаване на нови знания.
В един от уроците ни по английски миналата пролет темата беше, че пътуването отваря кръгозор, отваря душата. И според мен това пътуване успя да направи точно това. Децата да отворят своя кръгозор, да се обогатят, да видят, да се докоснат до нови хора, до нови отношения, до нови места и да си тръгнат така заредени и по-богати.
Какво бихте препоръчали, ако не ако, то вече е ясно, че програмата е продължена, предстоят нови екскурзии, нови почивки, дай Боже, още пролетната ваканция, ученици да имат възможност да пътуват. Какво бихте препоръчали на МОН, така че тя да бъде подобрена, организацията да бъде по-лесна и така, че да достигне до повече деца. Освен препоръката да са без мобилни телефони, нещо, което лично аз подкрепям.
Тук е момента да изкажа благодарности на експертите от МОН, които отговарят за програмата, защото при всяко наше позвъняване в хода на подготовка на документите, те се отзоваваха и ние затова успяхме в много кратък срок се организираме и да осъществим пътуването по програмата. На колегите бих казала, които са имали колебания по отношение на това дали да участват в програмата или не, колеги, родители, ученици, бъдете смели, защото наистина си заслужава.
Последни думи от вас, Мира Балабанова.
Аз бих казала, че наистина програмата до този момент осъществи предназначението си. Бих казала на тези, които се колебаят, че децата, когато са извън обичайната си обстановка, както ние успяхме да ги заведем на море, те се държат различно. Те са пораснали, те са организирани, те са сплотени и се зареждат с много положителни емоции. Така че не се колебайте, направете го. Това е едно наистина хубаво начинание.
И Христина Радулова, от вас последни думи.
Аз също бих приканила колегите, които имат притеснения, някакви опасения, също така колебания, да участват децата също, защото тази програма сплотява, създава нови приятелства, както и самите деца казаха в анкетата, засилва техния потенциал, който те притежават, по различен начин го разкрива. Другото, което е, че аз също изказвам благодарност към колектива на МОН, които отговарят за тази програма и една похвала, че този път сроковете са обявени много по-рано, тъй като едно от притесненията всъщност, които родителите по-скоро изразиха, е, че учениците им проявяват, децата им проявяват всъщност интерес към тази програма, но просто са си резервирали вече по-рано почивки и не могат да ги пратят с нас. Затова сега до 14 септември 2022 година могат да се възползват и с удоволствие да създадат едни нови светове заедно.
И да преживеят нови емоции.
Точно така.
Благодаря ви за това участие. Русица Манзурова, Христина Радулова и Мира Балабанова, гости в студиото на Дарик Радио. Това беше от мен, Марияна Курчакова, и от редактора на този сегмент от програмата Тодор Пантилеев. След малко в студиото ще влезе Теодор Лазаров, който заедно с неговите събеседници ще говорят за въвеждането на системата за видеоповторение в българския футбол и за това доколко тя е допринесла за по-справедливо съдийство. Останете с празничната програма на Дарик Радио и с една специално подбрана песен с пожелание да ни замирише на море, а може и на планина.
И замирисва на море. И замирисва на море.